การเจริญสติกับลมหายใจที่ว่าอานาปานสติต้องสร้างความรู้สึกที่ดีความพอใจกับการกระทำแล้วฉันทะมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ของการเจริญสติเรียกว่ามีศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะฝึกจิตด้วยอานาปานสติได้มีศรัทธามีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในตัวเองมีฉันทะความพอใจมีการเสียสละความสุขความเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอารมณ์มีความสันโดษมีความพอใจกับอารมณ์เดียวคือลมหายใจนี่คือฐานของการภาวนาเราจะดูลมหายใจตรงไหนอย่างไรก็ให้เราลองดูว่าดูอย่างไรจิตใจจะยอมจิตใจจึงจะพอใจอย่างเช่นเรากำหนดการสัมผัสของลมหายใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นหรือเราจะดูลมหายใจในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายลมหายใจเข้าทุกส่วนของกายลมหายใจออกเราจะใช้คำบริกรรมกำกับเช่นหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทโธแปลว่าตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้นึกถึงความหมายของพุทโธเป็นระยะระยะก็จะเป็นการเตือนสติว่าหัวใจของการภาวนาคือความตื่นรู้เราจะนับลมหายใจก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันเหมือนเช่นนับลมหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2ถึง5 5ถ้าหลงในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่ ถ้านับ1 1 2 2ถึง5 5โดยไม่เผลอเลยเริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2ถึง6 6ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง5 1ถึง6ถ้าจิตไม่เผลอ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ที่ว่า1รอบนั้นการอยู่กับลมหายใจมีทางเลือกเลือกจุดกำหนดว่ากำหนดตรงจุดใดจุดหนึ่งจะเป็นปลายจมูกจะเป็นที่คอที่หน้าอกที่ท้องก็ได้ทั้งนั้นหรือจะกำหนดกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าให้ใจออกมีความรู้สึกในกายจะไม่ได้กำหนดจุดใดจุดหนึ่งจะกำหนดการสัมผัสของลมก็สังเกตความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดของลมเข้าลมออกช่วยสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมเสียงรู้เราจะบริกรรมเราจะนับลมหายใจต้องหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะผลคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกถ้าเผลอไปพอรู้ตัวไม่ต้องรีบกลับมาตั้งต้นใหม่ที่ลมหายใจให้รู้สิ่งที่กำลังคิดว่าสักแต่ว่าความคิดเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนหมายเอาไว้จึงกลับมาตั้งต้นใหม่ที่ลมหายใจจะไปบังคับจิตมันก็บังคับไม่ได้หรอกจะเครียดจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยสติแล้วจะง่วงหรือจะฟุ้งซ่านแล้วแต่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งต้องใช้เวลาก่อนจะชำนิชำนาญก่อนจะคล่องแคล่วเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไป